kada se mlada djevojka susretne sa tekstom iz knjige Sirahove, a možemo reći iz poslanice Efežanima ili u Korinčanima apostola Pavla, i kad to usporedi sa ovim vremenom, i ako nema korijen sa objavom, onda to nije in, to je nešto staro. I jasno da je staro kada je knjiga Sirahova negdje otprilike 3. stoljeće prije Krista, prije rođenja Gospodinova. I riječi koje su zabilježene, misli, možda zbog nekog osobnog dodira, ne odgovaraju stvarnosti. Hoćemo li mijenjati Sveto pismo zbog toga? Ako je danas pogled na ženu, na majku, drugačiji. Probajmo proniknuti u Sirahov tekst. Probajmo proniknuti u svjedočanstvo, u patnju Svete Monike. Probajmo vidjeti zajedno sa Svetom Terezijom, Benediktom od Križa, ili vam možda poznatijom kao Edith Stein, u ovoj homiliji, i da vidimo koje je to blaženstvo koje je Bog učinio kada je stvorio ženu. Puno toga znamo, a još puno toga i ne znamo. Kako proniknuti i vidjeti koja je to specifičnost žene, koja je to odlika majčinstva? Uzmimo jednu riječ, etos, latinski habitus, i rekli bismo da je to stanje, nešto što trajno ravna ljudskim činima, nešto što je u nama, potka. I čini koje svakodnevno činimo, bilo u obiteljskom, bilo u profesionalnom životu, ti čini istupaju u javnosti i oni su pokretani kao plod nekih načela koje mi nosimo u svojoj nutrini. I iz tih oblikovnih načela leže vrijednosti na koje počiva ljudsko zdanje. I kakve su nam vrijednosti, takvo nam je i djelovanje. Netko, na primjer, može svoj posao promatrati kao zabavu, kao puki izvor egzistencije, a netko može promatrati kao zvanje. I da se osjeća pozvanim da čini neki posao, neku službu. I svakomu zvanju odgovara poseban etos, to jest nešto što trajno ravna našim činima u tom zvanju. Na primjer, liječniku da pomogne čovjeku, da bude zdravi. A ako govorimo o etosu ženskih zvanja, onda, kaže Edith Stein, razlog je tomu mišljenje da su ženskoj duši vlastita neka trajna držanja, neka trajna načela koja oblikuje njezin i osobni i profesionalni život. I ta ženska osobitost uključuje poziv na određene zadaće. Koje su to zadaće? Prvo što uočavamo jest činjenica da su tijelo i duša žene stvoreni s posebnom svrhom. I Sveto pismo jasno govori da je žena određena za suputnicu mužu i majku ljudi. Zato je njezino tijelo sazdano, a tu je i duša koja čini obličje tijela. I onda nije svejedno je li jedna djevojka koja se sprema biti majka, možda i časna sestra ako Bog pozove, kako se, pa i majke koje već jeste, kako se odnosim prema svome tijelu. Ako pažljivo slušam i poslušam Sveto pismo. Stav žene je okrenut prema živom, prema osobnom, prema cjelini stvari. I njezin prirodni zahtjev, ovo dobro slušaj što govori Edith Stein, njezin prirodni zahtjev jest da odgaja, čuva i očuva potomstvo, da ga hrani i podupire na putu do osamostaljenja i vječnosti. Odgoj je trajni zadatak, odgoj traži ulaganje, i te kako imate to iskustvo, osobito kako godine života odmiču. Prema tome, ako želiš da ti čedo koje je povjereno od Boga raste u spoznaji Božjoj, onda ćeš vrijeme koje ti je Bog darovao provoditi uz obitelj, uz muža, uz profesionalnu djelatnost koju imaš, uz čedo, a manje ćeš provoditi sa kolicima i pušiti u kafiću. Naravni čin spoznavanja žene nije toliko pojmovno apstraktan koliko je konkretno usmjeren, intuitivan i vrlo suosjećajan. I to je nešto što bi muž trebao shvatiti. Ta naravna nadarenost, ili ti ga prirodna, osposobljuje ženu za njegovateljicu i odgojiteljicu vlastite djece. Vrtić je prekrasna stvar, ali ti ne može odgojiti dijete. Upravo zbog naravi koju je Bog usadio u svaku ženu. Ne može ti ni baba, ne može ti ni strina, ne znam koja žena podizati dijete kvalitetno, ako se ti, kao ona koja si ga pod srcem nosila, rodila, ne odgajaš. To je zakon prirode. On je neumoljiv i on svoj, tu priroda svoj zakonitost ne mijenja. Ta naravna, dakle, nadarenost i toj naravnoj nadarenosti pridružuje se i još jedna sklonost, a to je ona suputnice. Što znači suputnica? Dijeliti život s mužem u svemu kroz život. U patnjama, u radostima, u poslovima, u problemima. I kaže, pazi ovo, Edith Stein, njezin su dar i sreća. Vidiš, ta intuitivna i cjelovita spoznaja i okrenutosti žene prema životu. I Biblija nam govori da sudjelovanje žene u životu muža povlači za sobom, ovo će biti malo nezgodno, ali nema veze, podložnost i poslušnost. Ali odmah već sada naglašavam da se tu ne radi o podložnosti devijantnih oblika. Jer žena, rekoh sinoć, nije robkinja, nego biće ravnopravna muškarcu po pitanju dostojanstva, i to vidiš gdje dostojanstvo leži. U redu stvaranja. U ono što mi ne vidimo. A naravna osobitost muža, i to ćemo s Božjom pomoći govoriti u ponedjeljak na glavi Svetog Ivana Krstitelja, naravna osobitost muža u njegovom prirodnom zvanju jest da bude glava ženi i zaštitnik, a uzor ti je Sveti Josip. Podsjećamo da još govorimo o prirodnoj perspektivi žene. I ovakav prikaz danas kod mnogih vjerojatno nema nikakav vrijednosni sud. Zašto je to tako? Zašto je Sveto pismo o govoru žene neaktualno? Ili možda neke udruge misle da Sveto pismo vrijeđa dostojanstvo žene? Jer ljaga istočnog grijeha lijepi se na cjelokupnu narav, a tako i ženskoj osnovi i njezinim specifičnostima sprječava čist razvitak osobnosti. I ukoliko nema milosnog djelovanja, i ukoliko žena ne dopusti dragomu Bogu da se razvija u cjelini ovoga života, onda ranjena narav bez suradnje sa milosti raspršuje ženine snage, a to nerijetko rezultira u praksi kako? Pretjeranim zanimanjem za druge, velika potreba da se zadire u intimni život drugih ljudi, da gospodari drugima i tako dalje. Ili ako hoćeš na televiziji, jednostavno rečeno, turska ili meksička sapunica. Naprotiv, ako hoćemo sliku čisto razvijene osobnosti supruge i majke, kakva po prirodnom određenju treba biti, a tako i po nadnaravnom određenju od dragoga Boga, onda se zagledajmo u blaženu djevicu Mariju. U središtu njezina života jest njezin sin. U blaženu iščekivanju, vrijeme došašće za nas, čeka njegovo rođenje, čuva njegovo djetinjstvo, prati ga na njegovom putu i izvršuje oporuku na križu. Koja? Ženo, evo ti sina, evo ti majke. Što to znači? Sve to Marija, što je činila prema Isusu, ne radi kao neku svoju privatnu stvar, nego je ona u tom poslanju službenica gospodnja. Znači, dijete ne promatra kao svoje vlasništvo, Isus nije njezino apsolutno vlasništvo, nego ga je kao dar primila iz Božjih ruku i u Božje ga ruke opet polaže. Sveta Monika uz brata svetog Augustina i samoga Augustina primila ih je obojicu kao Božji dar i svojim suzama i molitvama izručila ih je Bogu. I najsretnija je bila i u teškoj bolesti u Ostiji kada su čekali da se odmore i da prijeđu prijeko Sjevernu Afriku gdje im je podrijetlo. Bila je sretna i zadovoljna kad je vidjela kakav je Augustin postao čovjek. Vidiš, dijete nije tvoja stvar. Slušaj pažljivo. 1956. godina Papa Pio XII. U Napolju na kongresu katoličkih liječnika o temi natalitet i sve što je vezano uz to, izrekao je jednu tešku stvar koju će kasnije blaženi papa Pavao VI. Utkati u Humane Vitae encikliku i koju će sveti Ivan Pavao II. Utkati u dokument Donum Vitae i dar života, a koja govori o nekim specifičnostima rađanja, gdje se sveti otac sa učiteljstvom crkve osvrće na umjetnu oplodnju. I ta nit koja ide od pape Pija XII. Glasi ovako. Kaže on liječnicima i roditeljima koji su bili prisutni. Ti nemaš pravo na dijete. Ti kao roditelj nemaš pravo na dijete. Teške riječi. Ali papa nastavlja. Ali imaš pravo na čine, dakle bračne čine, koji dovode do djeteta. To ti je Bog omogućio i to čini. Ali čedo koje se začme u utrobi majke, to je Božje, isključivo Božje vlasništvo. I vidiš mudrost, i vidiš ljepotu, i uči od blažene djevice Marije, draga majko, ali i dragi oče. Čedo, koliko god da ih imaš, to je plod Božje ljubavi preko tebe i tvoje žene. I ne možeš sa djetetom raditi što hoćeš. Ne možeš dijete usmjeravati izvan svoga tvorca. Ne smije dijete živjeti onu sreću koju ti misliš da treba živjeti. Nego ga trebaš tako odgajati da kroz molitvu s tobom, kroz svete Euharistiju s tobom, kroz tvoje usmjeravanje prepoznaje vlastiti put i da ga slijedi. I ako životinja koja nema razum odbije nakon dojenja potomka, kako onda danas, kad dođeš u blagoslov obitelji, a ono 35-40 godina neoženjeno, neudato, pa ne zna šta će sa životom, ili kaže imam još vremena. Koliko imaš godina? 38. Kažeš se udat, kad ćeš roditi? Pa imam još vremena. Danas je medicina napredala, mogu ja i u 50. roditi. Pa dođeš na roditeljski sastanak, pa učiteljica misli da je baka došla. Slušaj Božji glas. To je Božji čer. Znači, Marija nije Isusa promatrala kao svoje apsolutno vlasništvo, nego ga kao dar primila iz Božjih ruku, rekoh, i položila ga u Božje ruke. I to na kakav način? I to na kakav način? S križa. Promotrimo blaženu djevicu Mariju kao suprugu, kao suputnicu svetoga Josipa, kao što ste sve vi žene koje ste udate suputnice svojih muževa. Ima bezgranično povjerenje Marija u Boga, koji je svoje naume obznanjivao njezinom zaručniku, svetom Josipu. Nije rekao Mariji, idi u Egipat, nego Josipu. Josip joj je bio ljudski zaštitnik i vidljiva glava Božije volje. I ta glava koju je muž danas, bit će vidljiv kao Božja volja, ako se i on, dakle, dragi muž, ravna po glavi koju ima, a to je Isus Krist. Slika Majke Božije govori nam sljedeće. Prema mužu ljubav, poslušnost, povjerenje i sudjelovanje u njegovu životu. I to pospješuje muževljeve stvarne zadatke i razvoj njegove osobnosti. Vidiš komplementarnost. Mi uporno gruvamo jedni na druge, mjesto da živimo ono što nam je Bog besplatno dao. Uloga majke i žene prema djeci. Njega, vjerna zaštita, izobrazba njihovim Bogom danih osnova. Nije kraj svijeta ako nije upisala ili upisao fakultet tvoje dijete. Nije kraj svijeta ako susjeda pored tebe je gradonačelnica, načelnica, susjed, saborski zastupnik ili ne znam što, a tvoje dijete nije. To nije mjerilo osobnosti. To je služba. Idi dublje. Idi na narav. Idi na kraljevstvo Božje. Odgajaš dijete za puninu, odgajaš ga za raj, po Bogu. Za raj ga odgajaš. Kaže, pater, ako ja tako krenem, moje će dijete biti invalid u ovom svijetu. Neće se snaći jer je lopovski. E pa lopov ne može i razbojnik, kaže Pavao, u kraljevstvo Božije, ako se ne pokaje. Za koga ga odgajaš? Odgovor imaš u nedjeljnoj misiji i u Svetom pismu. I zato, kaže Edith Stein, izobrazba i školovanje žene je važno. I još od toga je važnija ona životna škola. Drugo što uočavamo u biti žene, kako ta prirodna dimenzija, tako ide i ona profesionalna. I ostvarujete se i radite poslove, danas više je to toliko se izmiješalo da nema nešto tipično muško, tipično žensko. Ali svako zvanje koje kao žena vršiš, nastoj vršiti Bogu na slavu. I tu se ugledaj na Majku Božiju. A iz Svetoga pisma, ona mala i drljiva scena koja ti može pomoći, jeste Marijina uloga u Kani Galilejskoj. Pa svaka mudra žena drži 4 puta. Ja sam u to uvjeren. Jedna anegdota. Došao bosanski fratar u Dobretiće selo i sami baka i djed. I kad je došao ujak da blagoslovi, dedo se otvorio pa kaže, evo mat je žena ujača ovakva, onakva, grmi on na nju, a kaže ujak promatra, baka samo šuti i klima glavom. Kad je dedo završio svoje, kaže baka, e moj ujače, ništa se ti ne sablažnju i ne brini, moj muž svaštala prda, kad ti odeš iz kuće, pa kad ja ugasim svjetla i ja sam gazdarica. Jest. Samo nemoj pokazati. Jer ako ti muž otkrije da ga mažeš, bit će onda borbi. Samo objektivni slijepac. Neobjektivni zapravo, neobjektivni. Mogao bi reći da žena ne treba raditi. I Marija je radila. I Marija je radila. Vidiš, mudro upravljanje. Razborito upravljanje. I drži tu zgodu iz Ivanova evanđelja iz Kane Galilejske. Sustolnici su se njoj obratili. Pa znate, i sin i kćer u mnogim situacijama prvo će se tebi kao majci uteći i pitati te. Treća i važna komponenta etosa žene jest i ono najvažnije nadnaravno zvanje. Određenost za vječnost. Što to znači? Znači, ne treba neka žena postati časna sestra pa da bi to bilo za kraljevstvo Božje. Ne. Nego da svoj život utkaš u ono što ti je Bog dao, a odredio te za vječnost. Dakle, da ne zanemariš molitveni hod, euharistijski hod, sakramentalni hod. I prva ti je uloga čedo odgajati za raj. Kroz ovu stvarnost usmjerava ga kako u prirodnim zvanjima, tako i u nadnaravnom zvanju. I mudra će majka tako učiniti. Ona majka koja ne bude pregradu stavljala pozivu svoga čeda, bit će stostruko blagoslovljena. Ja sam sin jedinac. Kaže čača prije nego što je shvatio kako meni je lijepo biti ovo što jesam. Ko će nastaviti prezime? Fučka mi se. Fučka mi se, tata. Eno ti, nečac. Ima i drugi prezimenjaka, prezime Čolo. Pa nek nastave. Njih je Bog odabrao za to, mene je odabrao za ovo. Jer ja živim za raj. Ja čeznem da se sjedinim. Kao i svi vi vjeruju. Možeš me blagosloviti. Možeš mi biti podrška. A to što bi se ti mene odrekao, pa mi zaustavio, ne znam kakve nekretnine. I Bog zna, nije imam ništa kad je 92. sve sravnjeno. Ne zanima. Možeš sa mnom upoznavati ljepotu, pozivati na kojem je Bog pozvao, a možeš i ostati prema svom mišljenju. Ja te ne pitam, jel ti meni dopuštaš da ja odem u Karmeličane. Ja ti samo nagovješćujem da idem. I Bogu hvala, nikad ni otac ni majka nisu nikako zapreku radili. Budi mudra majka i nemoj zaustaviti dijete ako ga Bog zove. Rekoh vam sinoć u bračnoj ljubavi da je i bračni život poziv. Koja ta mudrost na osnovu slike blažene djevice Marije Majke, koju ne može jedna kćer i jedan sin naučiti u škole? Život. Hod tebe kao djeteta, kao djevojke. I pričaj sa svojoj kćeri, sa svojim sinom. Kao što ću i u ponedjeljak govoriti, otac i sin, kakav odnos i kako bi trebali koračati. Pričaj, reci joj. Reci, Imaj otvoreno srce, majko, za sve. Da ti se dijete povjeri do kosti. Nemoj se sablažnjavati i čuditi. Saslušaj ga. A onda mudro poput Marije kreni u akciju. Pa kad joj objasniš neke stvari svome djetetu, a onda joj reci, kćeri sine, učini što ti on kaže, to jest dragi Bog. Amen. Vjerujem u jednoga Boga.